Assalamu alaykum, bu Azadlık Radyosu. Bugün 12 iyun cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmon ve Faruk Yusufi dasturumuzda. Dahshat, Jizzaxda 9 yaşar kızçanı öldürgenlikte gumon qilingan şahs qo'lga olindi. IŞİD, AQShda İslomiy davlat tashkilotiga ko'mak berishda gumon qilingan yana bir o'zbek qo'lga olindi. O'shga safar, BMT bosh kotibi Qirg'izistonga safari chog'ida odamlar adolatsiz umrbod qamalganini ta'kidlab o'tdi. Muqobil yonilg'i, O'zbekistonda traktorlar gaz bilan ishlashga o'tishi mumkin. Qashshoqlik, Afg'onistonlik o'zbek qiz to'yga kiyar yangi ko'ylagi yo'qligi uchun o'z joniga qasd qildi. Ozod nazar, o'zbekning tilla bolasi nech pulga dam oladi? Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Faruq Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh tergov idoralari O'zbekistonning yana bir fuqarosini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganligi aybi bilan hibsga olindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Federal prokuratura 29 yashar Akmal Zokirovga payshanba kuni ayblov e'lon qilingan. Zokirov bundan avval Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida hibsga olingan 3 o'zbekistonlik va 1 qozog'istonlikning sherigi sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston fuqarolari Dilhayot Qosimov, Abror Habibov va Abdurasul Joroboyev hamda Qozog'iston fuqarosi Ahror Said Ahmedov fevral oyida AQSh Federal tergov byurosi tomonidan qo'lga olingan edi. Zokirov 11 iyun kuni Bruklindagi AQSh Federal sudiga olib kelindi. Uning aybi sudda isbotini topsa, u 30 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. 12 iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalasida fikr almashildi, deyiladi rasmiy xabarlarda. Uchrashuv davomida ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati hamda kelajakdagi istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Xususan Markaziy Osiyoda tinchlikni ta'minlash, xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birdamlik masalalari muhokama etildi, deyiladi xabarnoma. BMT rahbari 11 iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga yetib keldi. Undan avval Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan bosh kotib 11 iyun kuni O'sh shahriga borib 2010 yildagi qonli voqealarning 5 yilligini xotirladi. O'zbekistondan keyin Ban Ki-mun Turkmanistonga yo'l oladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi taniqli teleboshlovchi Rahmatilla Mirzayevning o'ldirilishi yuzasidan tergovni yakunlab, ishni sudga oshirdi. Bosh prokuratura bergan qisqa xabarda jinoyatga doir boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Xabarda aytilishicha, qotillikni sodir etganlikda fuqarolar K. Shozimov va U. Mirzayevlar ayblanmoqda. Ayrim internet nashrlar U. Mirzayevni jabrlanuvchining o'g'li deb taqdim etmoqda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining suxandoni Rahmatilla Mirzayev joriy yil 2 mart kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida o'z uyi oldida o'ldirib ketilgan edi. Uning tanasida ko'plab pichoq izlari aniqlangan. O'shanda ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarda qotillikka Mirzayevning o'g'li aloqador bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilgan edi. O'zbekistonda 1 avgustdan boshlab dori-darmon hamda tibbiyot uchun mo'ljallangan mahsulotlar narxlariga qo'yiladigan qo'shimcha qiymat solig'ining foizlari belgilab beriladi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining bildirishicha, ayni paytda bu boradagi hukumat qarori loyihasi tayyorlanmoqda. Loyihada ulgurji savdo dori-darmonlar narxiga 10%gacha, chakana savdoda esa 20%gacha ustama qo'yish nazarda tutilgan. Ayni paytdagi ko'rsatkich O'zbekistonda dori-darmonlar narxlariga 20%gacha, chakana savdoda 25%gacha qo'shimcha qiymat solig'i etib belgilangan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mazkur qaror ortidan dori-darmon narxlarining asossiz ko'tarilishi oldini oladi va narxlarni belgilashda yagona tartib joriy qilinishiga turtki bo'ladi. Xalqaro xabarlar: Pokiston Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi vakolatxonasini yopib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda, bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mazkur xalqaro tashkilot faoliyati 11-iyun kuni Islomobod rasmiylari tomonidan aksil pokistoncha deb topilgan. Politsiya tashkilotga mamlakatni tark etish uchun 15 kunlik muhlat berdi. Tashkilot rasmiylari Pokiston hukumati bu haqda ularni oldindan ogohlantirmaganini aytib, mazkur qarorga norozilik bildirmoqda. Avvalroq Save the Children tashkilotining emlash loyihalarida ishtirok etgan doktor Afridi Shakil AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olinganida, hukumatning bildirishicha Shakil tergovda AQSh razvedkasi uchun AQSh razvedkasi uni Save the Children tashkilotining yuqori darajadagi rahbarlaridan biri yordamida yollanganini aytgan. Xalqaro tashkilot rasmiylari bu iddaolarni rad etmoqda. Moldova bosh vaziri o'rta maktab attestati va universitet diplomiga oid savollar tug'ilishi ortidan iste'foga ketishini e'lon qildi. Kirill Gaburich iste'foga ketish to'g'risida 12-iyun kuni prokuraturaga oliy ma'lumoti to'g'risidagi hujjatlarni qalbakilashtirilganiga oid iddaolar yuzasidan so'roqqa chaqirilishidan bir kun o'tib bildirdi. Gaburich o'z ma'lumoti darajasidagi savollar siyosiy o'yin vositasiga aylangani xususida taassuf bildirdi, lekin o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni izohsiz qoldirdi. Yevropa parast qarashda bo'lgan Gaburich 14-hafta boshrog'ida Moldova bosh prokurorini mamlakat banklaridan 1 milliard AQSh dollari yo'qolganiga oid ish yuzasidan tergovni paysalga solayotganlikda ayblab, iste'foga ketishga chaqirgan edi. Moldovada 14-iyun kuni mahalliy saylovlar o'tkaziladi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzax viloyati Baxmal tumanida 9 yashar qizchani zo'rlab, keyin o'ldirganlikda gumon qilinib, uning qo'shnisi hibsga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 28 yashar bu yigit bundan bir necha yil avval qizchaning otasi tomonidan Rossiyaga aldab olib borilgani va qo'l qilib sotib yuborilgani uchun bu qotillikni sodir etganini dastlabki tergovda aytgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Baxmal tumani markazida joylashgan 1-umumta'lim maktabi 2-sinf o'quvchisini o'ldirganlikda gumonlanib, uning 28 yashar qo'shnisi hibsga olindi. Qizchaning va qotillikda gumonlanuvchining ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra uni ochiqlamaymiz. Huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs aybiga iqror bo'lgan.
Hozircha bu yigit qizchani zo'rlab, keyin bo'g'ib o'ldirganligini tan olib turibdi. Ayni paytda tergov davom etyapti. Bu yigit bo'yniga olgani bilan hali uni 100% qotil deb aytishga asosimiz yo'q. Yigitning qoni va spermasidan namuna Toshkentdagi ekspertizaga jo'natildi. Agar o'shaning javobi kelib tasdiqlansa, unda biz qotil mana shu deb aniq-tiniq ayta olamiz,
dedi manba. Manbaga ko'ra, qotillikda gumonlangan yigit bir necha yil oldin qizchaning otasi uni Rossiyaga aldab olib borib, qul qilib sotib yuborgani uchun qasos olganini aytgan.
Hozir shu versiya haqiqatga yaqinroq bo'lib turibdi. Suv yuziga boshqa narsalar ham suzib chiqmoqda. Marhum qizchaning otasi odam savdosida ham ayblanishi mumkin. Qotillikda ayblangan yigitdan boshqa bir necha kishi ham tergovga tortilgan,
dedi manba. Baxmal tumani markazi O'sma shaharchasidagi mahalla faollaridan birining aytishicha, qizchaning otasiga qaslashganlar bir necha kishi ham bo'lishi mumkin.
Qizchaning otasi Rossiyada ishlardi, lekin topishi zo'r bo'lgan. Dag'illama uylar, qimmatbaho mebellar, qo'sha-qo'sha mashinalari bor bu odamni. Bu ishni Rossiyada undan jabr ko'rgan hamyurtlari kelishib qilgan degan gap-so'zlar ham oralab yuribdi odamlar og'zida,
dedi mahalla faoli. Baxmal tumani markazida joylashgan 1-umumta'lim maktabi 2-sinf o'quvchisining jasadi 20 may kuni O'smat shaharchasi o'rtasidagi jarlikdan topilgan edi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizcha avval zo'rlanib va bo'g'ib o'ldirilgandan so'ng yelim qopga solinib jarlikka tashlab ketilgan. O'zbekistonda o'tgan yil davomida yosh bolalarning noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani haqida bir qancha mishmishlar tarqalgan edi. Ozodlik surishtiruvi natijasida bu xabarlarning faqat ikkitasi tasdiqlandi. Jumladan, joriy yilning 30-aprel kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi yolg'iz onaning 2 yashar qizchasi 30-aprel kuni kechasi o'g'irlanib o'ldirib ketilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston tumani prokuraturasi ishlaydigan manbasiga ko'ra, 2 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib, uning otasi qo'lga olingan.
Demak, Jizzax viloyati Baxmal tumanida 9 yashar qizchani zo'rlab, keyin o'ldirganlikda gumon qilinib, uning qo'shnisi 28 yashar yigit hibsga olingani to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Ayni paytda AQShning Nyu-York shahrida Islomiy davlat jihodiy guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda gumon qilinayotgan yana bir o'zbek fuqarosi hibsga olindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
Akmal Sokirov AQShning Nyu-York shahrida Islomiy davlatga moddiy yordam berishga uringanlikda ayblanib, so'nggi 4 oy ichida qo'lga olingan 4-chi o'zbekistonlikdir. Shu yilning fevral oyida Islomiy davlat jihodiy guruhiga ko'mak berishga urinishda gumonlanib, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Aqror Saidahmadovlar qo'lga olingan edi. AQSh prokurorlariga ko'ra 19 yoshli Saidahmadov va 24 yoshli Jo'raboyev Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat jihodiy guruhiga qo'shilishni rejalaganlar Akmal Zokirov sherigi Abror Habibov bilan ularning yo'l xarajatlarini qoplash uchun pul yig'ganlar. Amerikalik prokurorlarga ko'ra, bu bir qancha odam Saidahmadov va Jo'raboyevlarning Turkiyaga uchib ketishiga 8 kun qolganda Akmal Zokirov bank hisobiga 2400 AQSh dollari miqdorida pul o'tkazgan. Agar Zokirov aybli deb topiladigan bo'lsa, u 30 yilga qamalishi ehtimoli bor. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z oralaridan ekstremistik guruhlarga mansublikda gumonlanayotganlar chiqayotganidan larzaga kelayotganliklarini aytishadi. AQShdagi rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda hozirda 60 mingdan ziyod o'zbekistonlik bo'lib, ularning qariyb yarmi Nyu-York shahrida yashaydi. Nyu-Yorkdagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Farhod Sulton Ozodlik bilan suhbatda. Amerikada yashovchi o'zbekistonliklarning radikal g'oyalarga berilib ketishini oldini olish uchun ma'rifiy dasturlarni amalga oshirmoq kerak deydi.
Bu noxush xabar hammamizni tebratdi. Aholimiz katta, 300 ming aholi ichida bir ikkita bolalarning shunaqa bo'lishi bo'lmasa qani yaxshi bo'lardi, lekin bo'lishi tabiiy holat. Haqiqatdan ham hozir mana qilinayotgan ishlar shunga qaratilgan. Mahalla yo'q, bir-biriga qarash yo'q. O'sha mahalla bo'lmaganidan bir-birimizga yaqin turmaganimizdan juda ko'p muammolarimiz bor-da. Masalan, O'zbekistonda mahalla degan narsa bor, mahalla posboni degan narsa bor, mahalla qo'mitasi raisi bor. Bu qarab turadi. Keyin yosh katta har bitta otaxon, onaxonlar sizni otangizni, onangizni sizga muomala qiladi-da. O'sha narsa yo'q. Mana shu bolalar masalan uyida kompyuterda nima qilayotganini hech kim bilmaydi, ko'chaga chiqib qaysi masjidga borishini hech kim bilmaydi, qanaqa kitob o'qiganini hech kim ta'qib qilmaydi. O'sha narsalarni biz hozir bu yerda mahalla oqsoqollari degan bir kichkinagina maslahat kengashi qurganmiz.
Nyu-York va Floridada ushlangan 4 o'zbekistonlik bevosita Islomiy davlat bilan aloqadorlikda gumonlanib ushlangan dastlabki o'zbeklar bo'lsa-da, ular radikal islomiy guruhlarni qo'llashda ayblanayotgan birinchi o'zbekistonliklar emas. 2013-yil 13-iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yoshli o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2012-yilni 21-yanvar kuni Chicago uning O'Hara xalqaro aeroportida esa 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. AQShdan siyosiy boshpana olgan, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan ezgulik inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limini boshqargan Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. 2012-yilning martida esa Filadelfiya shahrida yana bir O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Jumayev terrorchilikda ayblanib hibsga olindi. AQSh mahkamasi hozircha bir-biriga aloqador bo'lgan Jamshid Muxtorov, Baxtiyor Jumayev va Fazliddin Qurbonovlar ish yuzasidan hukm chiqargani yo'q. Albatta, O'zbekistonda ham IShIDga odam yollashda gumon qilinayotgan bir ayol qo'lga olingan. O'tgan oy oxirida Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida hibsga olingan Umida Qodirova ismli ayol noqonuniy ravishda diniy maktab ochib, u orqali 13-14 yoshli qizlarni IShID saflariga yollash bilan shug'ullanib kelgan. O'tgan oylarda Toshkent, Yangiyo'l, Buxoro shaharlari Suriya va Iroqda faoliyat qilayotgan Islomiy davlat guruhiga o'xshash bayroqlar osib ketilgani xabar qilingandi.
Navbatini kutayotgan mavzular: O'shga safar BMT bosh kotibi Qirg'izistonga safari chog'ida odamlar adolatsiz umrbod qamalganini ta'kidladi. Muqobil yonilg'i: O'zbekistonda traktorlar gaz bilan ishlashi o'tishi mumkin. Qashshoqlik: Afg'onistonlik o'zbek qiz to'yga kiyar yangi ko'ylagi yo'qligi uchun o'z joniga qasd qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 11 iyun kuni O'shga qilgan safari chog'ida 2010-yil qirg'ini qurbonlarini xotirlar ekan, qirg'indan so'ng ko'plab odamlar adolatsiz sudlov natijasida bir umrga qamalganini ta'assuf bilan ta'kidlab o'tdi. BMT bosh kotibi bilan uchrashuvga taklif qilingan bir necha huquq faoli va jurnalist mazkur tadbirga kiritilmadi. Uchrashuv tafsilotlari bilan Sherzod.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bilan 11-iyun kuni O'sh meriyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda BMT vakolatxonasi tomonidan taklif qilingan, ammo uchrashuvga kiritilmagan huquq faollari orasida Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Abdunazar Mamatislamov ham bor.
Bizga hayronman, agar biz qatnashmaydigan bo'lsak, qayerdan odam huquq bo'yicha ma'lumot ola oladi degan savol paydo bo'ladi. Men ko'rishimcha, huquq himoya qiluvchilar asosan tashqarida turishib, ular kirgan spiskada yo'q, deyapti.
Deydi Abdunazar Mamatislamov. Huquq faoli Abdunazar Mamatislamov uchrashuvda 2010-yil qirg'inida ayblanib, nohaq qamalganlar masalasini ko'tarmoqchi bo'lganini aytib o'tdi.
Muhim masalalardan bittasi, bu yerda bir qancha hujjatlar qabul olindi, iyun voqealari bo'yicha ishi mahalliy sud bo'lgan sudlar boshqalardan qaralsin degan masala. Hozircha biron ish boshqalardan qaralgani yo'q. Ikki tushlarga mediatsiya bor, o'zi spesda qilichlardiki, shular haligacha aniqligi yo'q. Qaralgani yo'q, masalan, bu ham qiziq. Ular jo'nli qog'oz chiqarib qo'ydimi, qandaydir bir ta'sir bo'ladimi? Shu narsani anglash kerak edi o'zi.
Deydi Abdunazar Mamatislamov. Uchrashuvga kiritilmagan yana bir o'zbek huquq faoli Zatullo Rahmatullayev ham Ozodlik muxbiri bilan uchrashuvda tilga olmoqchi bo'lgan masalalarni o'rtoqlashdi.
Bugungi kundagi yetimga ostichiliklarda huquqlari paymol bo'lishlari, umuman har bitta huquq faolini o'ziga yarasha unga aytadigan gaplari bor edi.
Dedi Zatullo Rahmatullayev. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 11-iyun kuni kunning 2:30 O'shga kelgan edi. U hukumat rahbari Temir Sariyev kuzatuvida. Dastlab iyun voqeasida qurbon bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan onaning ko'z yoshi yodgorlik kompleksiga gulchambar qo'ydi. Yodgorlik oldida so'zlagan nutqida BMT bosh kotibi 2010-yil voqealaridan so'ng vaziyat barqarorlashuvida Qirg'iziston hukumati harakatlarini yuqori baholashini aytishi bilan bir qatorda O'sh qirg'inidan so'ng ko'plab fuqarolar adolatsiz sudlov natijasida bir umrga qamalganini ta'kidlab o'tdi.
But foremost in my mind today are my deepest feelings of regret and solidarity for the victims.
Biroq men his qilayotgan tuyg'ularim orasida eng avvalo O'sh voqealarida oila a'zolarini yo'qotgan odamlar qayg'usiga sherik bo'lish va hozircha adolat qaror topishini kutayotgan ayollar hamda bolalarning tuyg'ulariga hurmat hissi ustuvorlik qiladi. Shuningdek, ko'plab odamlar adolatsiz sudlov, qiynoqlar qo'llanilib, tan oldirilgan ayblovlar natijasida umrbod qamoqqa hukm qilingan. Shu masalalar yuzasidan hormay tolmay ishlab kelayotgan inson huquqlari himoyachilariga o'zimning katta salomimni aytaman, dedi Ban Ki-mun janoblari. Shu o'rinda eslatib o'tish joizki, Human Rights Watch tashkilotining 2010-yilgi hisobotida O'sh qirg'ini kunlari qotillikda ayblanib bir umrga qamalgan 30 odamdan 28-tasi o'zbek ekani aytiladi. Shundan so'ng Ban Ki-mun O'sh shahar meriyasida O'shdagi faollar bilan uchrashdi. Jurnalistlar uchun yopiq eshik ortida o'tgan uchrashuvda qanday masalalar muhokama qilingani to'g'risida rasman ma'lumot yo'q. Biroq ayrim manbalarning aytishicha, uchrashuvdan jurnalistlar chiqarib yuborilgandan so'ng janob Ban Ki-mun ham yig'imni tark etgan. Faollar bilan uchrashuvni uning yordamchilari davom ettirgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha, uchrashuvda faollarning ayrimlari Qirg'izistonda yaqin kunlarda qabul qilinishi mumkin bo'lgan xorij agentlari to'g'risidagi qonun loyihasiga norozilik bildirgan. Mazkur qonun qabul qilinsa, nodavlat tashkilotlari xorij agenti sifatida bosim ostida qolishi mumkinligi aytilgan. BMT rahbari O'shga 11-iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida tashrif buyurdi. Ban Ki-mun O'shdagi tadbirdan so'ng 11-iyun kuni Toshkentga ketdi. Shundan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. Qirg'iziston va O'zbekistonga tashrifidan oldin Ban Ki-mun Tojikiston hamda Qozog'istonda bo'ldi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
BMT bosh kotibi Ban Ki-munning 11-iyun kungi O'shga qilgan safari tafsilotlari bilan tanishdingiz. BMT bosh kotibi 12-iyun kuni Toshkentda bo'ldi. Bu Toshkent safari tafsilotlari bilan keyingi eshitirishlarimizda tanishtirarmiz. Hozir esa yana Qirg'izistonda qolib turamiz. Qirg'izistonda 2010-yil iyun voqealaridan so'ng yuzaga kelgan vaziyat ortidan ko'plab o'zbek maktablari qirg'iz va rus tillarida ta'lim berishga majbur bo'lmoqda, deb xabar qiladi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod. 2010-yilgacha O'sh viloyatida 150 ga yaqin o'zbek maktabi bo'lgan bo'lsa, faqat o'zbek tilida o'qitiladigan maktablar. Hozir ularning soni 90 dan oshmaydi. O'zbek tilida test imtihonlari topshirishning taqiqlangani oqibatida o'zbek maktablari soni yanada qisqarishi mumkin. Mavzuni Elmurod o'rgandi.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Mavjuda Xurboyeva o'zbek maktablarining aralash tilli maktablarga aylantirilayotgani zamon talabi bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Masalan, hozir qayerga borsa ham masalan dokument kirgizcha yozish kerakda. Bular bilmayapti. O'zimiz ham masalan biz o'shunga yozgani qiynalamiz, to'g'risicha o'zimiz ham. Qirg'iz tiliga dedi, hozir aniqa keng yo'l berilyapti dedi. Darslar ham qirg'iz tilida ko'p.
Dedi Mavjuda Xurboyeva. Ayni paytda Jalolobodda o'zbek tilida o'qitiladigan 30 maktab qolgan. 74 maktab esa qirg'iz va o'zbek tilida dars bermoqda. Birgina o'tgan yili 10 o'zbek maktabi aralash tilda dars beradigan maktabga aylantirilgan. Shu kunlarda o'zbek tilida o'qitadigan maktablarning 14-tasi Suzoq tumanida joylashgan. Tumandagi 2-chi sonli o'rta maktabning direktori Gulnara Yo'ldoshova o'zbek maktablarining aralash tilda o'qitiladigan maktablarga aylantirilishi ota-onalarining talablari asosida amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ana hozir o'y yurtining testlarini o'zbek tilida olib tashlandi. Jo'g'ori o'quv joylariga baldar kira olmayotadi, o'zbek tilidagi baldar o'shandiqdan.
Hozirgi kunda umumrespublika testlari o'zbek tilida topshirish bekor qilindi. Buning natijasida oliy o'quv yurtlariga o'zbek millatiga mansub bolalar kira olmay qoldi. Shuning uchun ota-onalarning talablari bilan qirg'iz tilidagi sinflarni ochdik. Biroq maktabimizda faqat o'zbek millatiga mansub o'quvchilar o'qiydi. Deydi maktab direktori. Tuman xalq ta'limi bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2015-2016 o'quv yilida yana 3 o'zbek maktabi aralash tilda o'qitiladigan maktabga aylantiriladi. Tuman xalq ta'limi bo'limi bu ish ota-onalarning talablari asosida amalga oshirilayotganini bildirgan. Jalolobodlik huquq faoli Abdunazar Matislomov umumrespublika testidan o'zbek tilining olib tashlanishi oqibatida o'zbek maktabi bitiruvchilarining oliy ta'lim olish huquqi buzilayotgani haqida bong urmoqda. Negaki, maktab bitiruvchilari topshiradigan umumrespublika testi oliygohlar uchun kirish imtihoni sifatida xizmat qiladi. Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov ham umumrespublika testini o'zbek tilida topshirish taqiqlangani ortidan o'zbek yoshlari oliygohlarga kirish huquqidan mahrum bo'lganini va bu masalada hukumat shoshma-shosharlikka yo'l qo'yganini ta'kidlab kelmoqda.
Biz o'zbek bolalarini testini agar qirg'iz tili bilan o'rus tili ko'taradigan bo'lsak, bir 3 yil yo 5 yil tayyorlanish davrini beraylik. Masalan, qirg'iz tilida o'qigan odam bilan o'rus tilida o'qigan odamga yarasha javob bera olmasa, keyin yaxshi ball ola olmaydi. Byudjet hisobidagi o'quv yurtlarimizga bilim olish uchun o'qishga kira olmaydi dedi. Biz o'ylaymizki, mana yangi hukumat biz masalan bu masalani yana qaytadan qo'yamiz. Shu masalani qaytadan ko'rib chiqsin. Nima uchun? Buyul tilakka qarshi shu ballardan o'tish soni juda yana qisqarib ketdi. Bu bilan bizning o'zbek farzandlari kamroq o'qiydi. Bilimi kam bo'lgandan keyin zachit kelajakda ham katta darajalarga yetisha olmaydi.
Dedi Baxtiyor Fattohov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
O'zbekiston qishloq hayoti. O'zagromash servis rasmiysining matbuotga bildirishicha, ayni kunlarda Janubiy Koreyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan eksperiment doirasida 25 traktor siqilgan gaz bilan ishlashga o'tgan. Agar bu sinov muvaffaqiyatli tugasa, mamlakat bo'ylab traktorlarni solyarkadan gaz bilan ishlashga o'tkazish jarayoni boshlanadi va bu traktorlarga gaz yetkazib beruvchi ko'chma gaz zapravkalari tizimi yo'lga qo'yiladi. Yangilik tafsilotlari bilan tanishing.
Toshkent viloyatida ayni kunlarda boshqa MDH davlatlarida ko'rilmagan noyob uskuna sinovdan o'tkazilmoqda. Janubiy Koreyaning KNM Tech shirkati O'zbekistondagi eng birinchi mashinasozlik muassasasi bo'lgan Dalvarzin ta'mirlash zavodi bilan birgalikda birinchi mobil gaz zapravkasi yaratdi. Texnologik uskuna Koreyadan olib kelinib, O'zbekistonda yig'ildi va KAMAZ shassisiga o'rnatildi, dedi yarim rasmiy o'zbek nashrlariga gapirgan O'z Agromash servis xodimi. Dalvarzin ta'mirlash zavodining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida gaz bilan ishlovchi traktorlarni sinovdan o'tkazish jarayoni borayotgani va bu o'zgarish mamlakat qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan yonilg'ini tejash hisobidan qishloq xo'jalik mahsulotlari tan narxini arzonlashtirishga xizmat qilajagini ta'kidladi.
Traktor o'zi aslida talarkada yuradi. Talarkada yurmaydigan qilib uni tazkot qilganmiz. Bir litr talarkani ishini bir kub gaz bajaradi. Bir litr talarka misol uchun 4000 dollarmi bo'lsa birjada, bir kub gaz 1200 so'm. Tejamkorligi katta. Ikki xil yo'nalishda qo'yamiz. Oddiy qilib qilsa ham bo'ladi. Keyin Koreya uskunamiz bor. Koreyadan olib kelingan. Bu 4-chi pokolenya deyiladi, injektorning qo'yiladi. Bak umuman tekshirib bo'lmaydi. Biz gaz balon o'rnatamiz. Traktorda sharf tuzilishiga qarab, ili tomiga, ili yoniga.
Dedi Dalvarzin ta'mirlash zavodi muhandisi. Mutaxassis ta'kidicha gaz bilan ishlovchi traktorlar samaradorligini oshirish maqsadida Koreyadan birinchi ko'chma gaz zapravkasi olib kelingan va hozirda tajribadan o'tkazilmoqda.
Dala sharoitida ular uzoq, traktor sekin yurgani uchun, dala joylarda ularga qiyinchilik bo'lmasligi uchun biz gaz zapravkani olib kelganmiz. Misol uchun, eshtaman dalaga zapravkaga borib ketib, bir soat ikki soat vaqt yo'qotadi. U sekin yuradi, gaz zapravka 25-30 km bo'lishi mumkin, 15 km bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz 5-10 traktor har tarafa hududda bo'lsa, bitta shunaqa zapravkasi bo'lsa, bizni mashina olib borib ularga bemalol yetkazsa bo'ladi,
dedi ozodlik suhbatlashgan mutaxassis. Jizzaxlik fermer Alijon aka o'ziga yaqin hududda gaz bilan ishlayotgan traktorlarni sinovdan o'tkazish jarayoni muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytadi.
16 savxoz yerida sinab ko'rishdi bo'lmadi. Sababi Jizzax juda issiq. Tomga ochiq quyoshga qo'yilgan gaz balon portlab ketadi. Buning ustiga traktor bosim bilan ishlaydi. 20 santimetr yerga kirishi, yer haydaydigan traktor bo'lsa ustiga 250 kg dori olish kerak. Bunaqa issiq va bosimga to'g'ri kelmaydi gaz balon,
dedi jizzaxlik fermer. Hozirda ishi ko'p, puli yo'q fermer xo'jaliklarining gazda ishlovchi traktorlarga qiziqish ko'rsatmasligini ta'kidlagan bu suhbatdosh qishloq xo'jaligida bunday yangilikka to'lanadigan pul yo'qligini ham aytadi.
Gaz balonini duch kelgan eski traktorga o'rnatmas ekan, sinovdan o'tgan yangilariga qo'yadi. Yangi traktorga fermerda pul qani? Keyin balonning issiq va sovuqda portlab ketmasligi uchun uning ustiga kigizsimon materialdan g'ilof qilish kerak. Sinovdan o'tganidan keyin bitta traktorga kamida 2 million so'm sarflash kerak.
Der ekan jizzaxlik fermer bunday tajribaning iqlim nisbatan salqin bo'lgan Farg'ona vodiysida samaraliroq bo'lish farazini qo'shib qo'yadi. Men bir fermer sifatida gaz bilan ishlovchi traktorga o'tishni xohlamayman, der ekan bu suhbatdosh asosiy xavotiri xavfsizlik bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Traktorlarni solyarkadan gaz bilan ishlashga o'tkazish xizmatini taklif qilayotgan Dalvarzin ta'mirlash zavodi muhandisi xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarning asossiz ekanini aytadi.
Buni hujjatlari hammasi normativ bo'yicha qilingan, tasdiqlangan, texpasportlariga, mashinalarga o'xshab gaz zapravkalarida berishga ruxsat nomi olingan hamma traktorlarga. Qaysi siz gaz zapravkaga borib qolishi mumkin? Takliflarda xavfsizliklar hammasi e'tiborga olinib, hisobga olingan hammasi,
deydi muhandis. Farg'onalik fermer Olimjon aka umumiyatli o'zbek zehniyati, ayniqsa qishloqlardagi dehqon fermer zehniyatida konservativ qarash kuchli ekani, har qanday yangilikka ishonchsizlik bilan qarash odat ekanini ayta turib, gaz bilan ishlovchi traktorlar xavfsizligi kafolatlansa, jon deb ularga o'tishini ta'kidlaydi.
Ishlatardim, nima ishlatmayman? Talabga bo'lmasa, u naqd serob bo'lsa, kafolatni beryapti. Biron korxol bo'lsa, texnikani nimasini ham bo'yniga olish kerak-da, batalya portlar, bir narsa bo'lsa, javobgarligi bizni bo'ynimizda deb shartnoma asosida yozilgan bo'lsa, nimaga ishlatmasa ham ishlataman.
deydi abodiylik fermer. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, qishloq xo'jaligiga gaz bilan ishlovchi traktorlarni joriy qilish rejasi sovet davrida ham sinovdan o'tkazilgan. Ammo gaz zapravkalariga borib kelish tufayli ish unumdorligining yo'qolishi, qolaversa dvigatel kuchining zaifligi bois bu sinov muvaffaqiyatsiz deb topilgan.
Progress deymiz-ku, texnologiya deymiz hozirgi vaqtda texnologiyalarni kuchaytirib oldinga intilish kerak. Har xil yo'llar bilan konservatorlik qilib yo'lni to'sib bu bo'lmaydi deb oldindan bashorat qilishga men qarshi odamman. Faqat bitta gaz demasdan mana vodorod yoqilg'i deymiz, boshqa yoqilg'ilar, har xil yoqilg'ilar alternativa. Shular to'g'risida olimlar ishlayapti, ishlashsin, davom etish kerak.
Dedi ozodlik suhbatlashgan gaz sohasi mutaxassislaridan biri Umarxon aka.
AQSh tergov idoralari O'zbekistonning yana bir fuqarosini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganlik aybi bilan hibsga oldi. Reuters agentligining xabar qilishicha, federal prokuratura 29 yashar Aytmal Zokirovga payshanba kuni ayblov e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT bosh kotibi Pan Gi Mun bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalasida fikr almashildi. O'zbekiston bosh prokuraturasi taniqli teleboshlovchi Rahmatilla Mirzayevning o'ldirilishi yuzasidan tergovni yakunlab, ishni sudga oshirdi. Bosh prokuratura bergan qisqa xabarda jinoyat ishiga doir boshqa tafsilotlar keltirilmagan. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab dori-darmon hamda tibbiyot uchun mo'ljallangan mahsulotlar narxlariga qo'yiladigan yangi ustama foizlar belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining bildirishicha, ayni paytda bu boradagi hukumat qarori loyihasi tayyorlanmoqda. Pokiston Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi ofisini yopib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mazkur xalqaro tashkilot 11 iyun kuni Islomobod rasmiylari tomonidan aytsil pokistoncha deb topilgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Asinochi endi O'zbekiston matbuoti sharhini e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi sharhning mavzulari: O'zbeknavo mansabdori pora bilan ushlandi. Toshkent viloyatida dinozavr izlari topildi. O'zbek neftigaz shirkati dizel taqchilligi yuzasidan bayonot berdi. Joriy haftada O'zbekiston mahalliy matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Mana endi sharhning o'zi bilan tanishing.
Demokratik partiya vakili yo'l muammosini ko'tardi.
Ichki yo'llarning ahvoli yuzasidan fuqarolar murojaatlari kamaymayotir. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi vakili Yoqub Umarovga ko'ra, hududlardagi ichki yo'llar talab darajasida emas. Shu bois, Respublika yo'l jamg'armasi mablag'larini faqat markaziy yo'llar uchun emas, ichki yo'llar ta'miriga ham yo'naltirishi kerak. Ma'lumotlarga qaraganda, 2015-yilning 1-choragida Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasining daromadlari 511.5 milliard, xarajatlari esa 421.2 milliard so'mni tashkil etgan.
Kimning bayonotiga ishonish kerak? O'zbek neftigaz shirkatigami yoki Tosh shahar transxizmatga?
O'zbek neftigaz shirkati Toshkent jamoat transporti avtobuslariga dizel yonilg'isi taqchilligi yuzasidan Tosh shahar transxizmat shirkati e'lonini rad etuvchi bayonot berdi. Joriy yil 31 may kuni Tosh shahar transxizmat shirkati o'z rasmiy saytida yonilg'i yetkazib berish 30%ga qisqargani munosabati bilan avtobus reyslari oralig'idagi vaqt uzayishini e'lon qilib, vaqtincha noqulayliklar uchun uzr so'ragan edi. 9 iyun kuni esa O'zbek neftigaz shirkati rasmiy saytida shirkat tarkibidagi O'zneft mahsulot kompaniyasi Tosh shahar transxizmat shirkatiga to'lagan mablag'i miqdorida 100% yonilg'i yetkazib berayotgani haqida bayonot berdi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasida Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik kompaniyasi va boshqa iste'molchilar transport vositalarini uzluksiz va cheklanmagan miqdorda ta'minlashi uchun barcha kerakli neft mahsulotlari, shu jumladan dizel yonilg'isi yetarli hajmda mavjud, deyiladi bayonotda.
Firibgar Azaimxon va soxta tabiblar bolalamoqda.
O'zbekistonliklarni chuv tushirayotgan qallob folbin va soxta tabiblar safi kengayib bormoqda. O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi raisi Muhammadjon Hamroyevga ko'ra, birgina Toshkent shahrida 800 nafardan ziyod firibgar folbin va soxta tabib bor. Toshkentning Dendropark dahasidagi mozorchi Folbinning shuhrati 7 aravaga yuk bo'ladi. Bu mozorchi oldiga kelganlarning hammasini bir mozorga yetaklab duch kelgan qabrdan kalla suyagidan tortib mixgacha, singan taqadan tortib qo'g'irchoqqacha topib berar emish. Keyin o'sha mijozga sening o'liming uchun dushmanlaring mixga afsun o'qib mozorga ko'mishibdi. Mana men topib berdim. Endi mixni suvga tashla. Menga esa $2000 ber deb yuziga fotiha tortar ekan. Mana shunday firibgarlardan chuv tushayotgan qanchadan-qancha soddadillar pulidan ajralib chirqirab qolayotgani bilan hech kimning ishi yo'q degan Xalq tabobati akademiyasi raisi Muhammadjon Hamroyev.
O'zbeknavo mansabdori pora bilan ushlandi.
O'zbeknavo estrada birlashmasining Toshkent shahar bo'limlaridan birining rahbari pora bilan qo'lga tushdi. Ismi oshkor etilmagan mansabdor litsenziya muddatini uzaytirish evaziga xonandadan $200 pora talab qilgan. Xonanda esa bu haqda huquq idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Shu tariqa O'zbeknavo mansabdori Toshkent shahri Shayxontohur tumani soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tomonidan jinoyat ustida ushlangan.
Toshkentdagi ayrim qabristonlar qarovsiz qolayotir.
Toshkentdagi ayrim qabristonlar yillab tozalanmayotir. Qarovsiz qolgan qabristonlarda chiqindilar yig'ilib yotibdi. Yoz boshlangani sababli o't o'lanlar qurib qovjiragan. Bugungi kunda Toshkent qabristonlarining umumiy maydoni 520 gektarni tashkil etadi. Bu chakana hudud emas. Ana shu katta maydonni obod qilish barchamizning ishimiz deb yozadi gazeta. Bundan tashqari, qabr toshlariga xatolar bilan yozish hollari ham ko'p uchramoqda. Shahar hokimiyati nashriga ko'ra, qabr tosh yozuvlarini ham tartibga solish, kamtarona yozuvlar bitishga odatlanish lozim.
Meni o'p degan yozuvli futbolka kiyayotgan ishbagar qizlar tanqid qilindi.
O'zbek qizlari orasida sharmsiz gaplar yozilgan liboslar kiyayotganlari uchramoqda. Qayd etilishicha, futbolkalardagi yozuvlarni o'qib xushingiz boshingizdan uchadi. Maqola muallifi meni quch, meni o'p, meni sev, menga qaynoq muhabbat ber, sen qanchalar shirinsan kabi yozuvlarni eslatib o'tadi. Qizlar bunday liboslarni zamonaviylik deb tushunsa kerak-da, ammo meni quch, meni o'p singari jumlalarning egnida porlab turishiga qaysi yuz bilan chidashayotgan ekan. Hatto oliy ta'lim muassasalarida bunday liboslar bilan kursdoshlari orasida ishvalanib yurgan, o'z ustoziga shunday yozuvli kiyimda ro'para bo'layotgan talaba qizlar borki, bunisi jiddiy masala deb yozadi muallif Feruza Xayrullayeva.
Toshkent viloyatida dinozavr izlari topildi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Geologiya va Geofizika instituti xodimlari Toshkent viloyatidagi kaolin va ko'mir konlari hududidan paleogon davriga mansub qadimiy hayvonlar izini topdi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, bu o'rinda mayda qo'sh tuyoqlilar, mushuksimonlar oilasiga mansub yirik yirtqichlar va dinozavrlar izlari haqida so'z bormoqda. Qayd etilishicha, o'simlik va hayvonot dunyosi genofondi va O'zbek turizm milliy kompaniyasi paleogon davriga mansub hayvon izlaridan iborat geopark tashkil etish rejasini muhokama qilmoqda.
O'zbekiston matbuoti sharhi bilan tanishdingiz. Sharhda O'zbekiston ovozi Hurriyat oila davrasida darakchi huquq nashrlarida shu haftada chop etilgan ba'zi materiallarning qisqa mazmuni bilan tanishtirdik.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Afg'oniston shimolida o'zbek qizning to'yga kiyadigan yangi kiyimi yo'qligi uchun u qiz o'z joniga qasd qildi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Mahalliy rasmiylar mazkur qiz bolani o'zini osib o'ldirganini aytadilar, deydi u. Ayni paytda inson huquqlari himoyachilari so'nggi chog'larda mamlakat shimolidagi o'zbeklarning qizlarini ularning ko'proq ota-onalari o'zlari yo'q qilayotdi, deydi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan tanishing.
Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Faqir Muhammad Juzjoniy viloyat markazi Shibirg'on shahrining mahallalaridan birida maktab o'quvchisi bo'lgan bir o'zbek qizini o'z joniga qasd qilib olamdan o'tgani borasida xabar bergan. Politsiyaning dastlabki tekshiruvlaridan ma'lum bo'lishicha, o'zbek qizi to'yga borish uchun yangi kiyimi bo'lmagani bois o'zini osib o'ldirgan. Politsiyaning ta'kidlashicha, yangi kiyimi bo'lmagan qiz to'yga borishdan bosh tortib uyida qolgan. Uning boshqa oila a'zolari kechqurun to'yga borganlar. Ular tunning yarmida uylariga qaytib kelsalar, qizlarining arqonga osilgan o'ligini ko'rganlar. Motamzada oila a'zolari voqea to'g'risida ma'lumot berishni xohlamadilar. Shibirg'on shahridagi o'zbek xonadonlaridan birida bir o'quvchi qiz qatl etilganini tasdiqlagan inson huquqlari faoli va Juzjon viloyati viloyat kengashi a'zosi xonim Halima Sadaf mazkur qizni o'z joniga qasd qilmagan deydi. Unga ko'ra qiz bola oila a'zolari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Halima shimol viloyatlarida aksar hollarda qizlarni oilaviy zo'ravonliklar natijasida oila a'zolari tomonidan halok etilayotganliklarini aytadi.
Qirki oilalarga opa singillari bizga juda ham qiyinchiliklar ko'p. O'zlarini o'ldirmoq, uydan qochmoq va ba'zi mushkulotlar diga topilgan. Buni hammasini avvalan bizlar faqr va bechoralikdan ko'radik, chunki qizlarni bular ya'ni pulni badaliga, mol va hayvonni badaliga hatto xarid furush bo'ladi. Va hozir shu oyda ichiga 2-3 qazeki opa-singillar bizni ya'ni bo'lilari topilgan. Buni ko'proq ya'ni u xudkushi deb atalgan kishilar xudkushi emas, bu familiyani tarafidan yoki o'sha qaysi bir kishini tarafidan qatlga yetishgan, chunki shu oxirga bir singli bizki javon edi, buni bizlar borib ko'rdik. Buni aloyimlar ko'riladiki, bu o'zini o'ldirmagan, fomil tarafdan yoki xonavoda tarafdan o'ldirilgan.
Halima Karimi oila davlat zo'ravonliklar oqibatida ayollarning nobud etish hollari oshishiga davlatning tegishli idoralari sababchi ekanini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, davlat idoralari bu to'g'rida qonunlarni durust bir shaklda tatbiq etmay kelayotganligi, shuningdek, oilaviy zo'ravonliklar omillarining jazolanmasliklari xonadonlarda ayollarni o'ldirish voqealari mizonining oshishiga olib kelgan.
Ta'assubki, bu oxirga shu opa-singillarga xushunatlar juda ham ko'paygan, mas'ul kishilar ham bunga tavajjuh etmaydilar. Chunki bir qaziyani agar bular Rossiyadagi qissa, aylana qissa, ya'ni rasonaviy qissa, oyandaga jilavgulik bo'ladi. Agar bir yuzi xotirdor fomil bo'lsa, bir otdor, nishondor bo'lsa, shu o'lgan kishini aslan qaziyasini nimarsa qiladilar, u bu kishi bir ikki ro'zana qo'yib beriladi, jazo berilmaydi.
So'nggi oylarda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimol viloyatlarida qizlarni o'z joniga qasd qilish hollari hamda ayollarning qatl etilishiga oid voqea hodisalar ko'proq kuzatilmoqda. Qator kuzatuvchilar xavfsizlik vaziyatining battarlashgani hamda oilalarning moliyaviy ahvoli yomonligini ushbu noxush hodisalar yuz berishining asosiy omillaridan deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun har doimgidek juma kuni Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, ertalabki xabarga qaraganda bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Toshkentda O'zbekiston rasmiylari, jumladan prezident Islom Karimov bilan uchrashish kerak edi. Hozir mana siz bilan tushdan keyin gaplashib turibmiz, Toshkent vaqti bo'yicha tushdan keyin uchrashib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Endi nodavlat tashkilotlari vakillari bilan siz mana ezgulikni vakilisiz, uchrashadimi u kishi yo'qmi hozircha bir aniq tiniq ma'lumot yo'q. Agar uchrashadigan bo'lsa, siz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga oldiga qanaqa masalalarni qo'ygan bo'lardingiz agar ana o'sha uchrashuvga qatnashib qolsangiz?
Mana hozir o'zimni masalan gaplarimdan, rejalarimdan tashqari bir necha iltimoslar, bir necha aliglar bo'ldi. Juda ko'plab fuqarolar, ayniqsa o'sha bizni hamkasblarimiz bo'lgan fuqaro jamiyat vakillarini ayollari telefon qilishdi. Jumladan mana hozirgina Murod Jo'rayev ayol telefon qildi. Nima bo'ldi, Abdurahmon, uchrashdinglarmi? Pangimonga o'sha masalani qo'ydinglarmi degan. Keyin undan tashqari mana o'sha jizzaxlik huquq faoli, sirdaryolik huquq faoli Azam Farmonov ayollari telefon qilib o'sha pangomin bilan uchrashuv bo'lmadimi va bizni erimiz taqdiriga oid biror masala ko'tarilmadimi deb telefon qilishdi. Bundan tashqari bir qancha shikoyatchilar, ya'ni bir necha yildan beri ishlari bitmay kelayotgan, hatto Birlashgan Millatlar tashkilotigacha bo'lgan haligi instansiyalarga yozgan odamlar telefon qilishdi. Endi ommaviy axborot vositalaridan, ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi bilishadi. Delegatsiyalar kelsa o'sha fuqarolar jamiyati, ya'ni biz bilan uchrashishi borligini, lekin afsuski shu paytga qadar umuman o'zi biz harakat ham qildik. Pangimun bilan uchrashuv uyushtirishga buyurdagi BMTni vakolatxonasiga hatto murojaat qildik. Lekin u kishini o'sha kun tartibi ziq ekanligini, u kishini o'sha fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashuv yo'qligini aytishdi. Endi o'sha savolga qaytadigan bo'lsak,
eng muhim bir uchta masalani aytingchi, shu bugun uchun dolzarb bo'lgan uchta masala. BMT bosh kotibini e'tiboriga havola qilinadigan.
Shu bugungi uch masala men uchun dolzarb bu masala. Birinchi masala o'sha inson huquqlari, ikkinchi masala ham inson huquqlari va uchinchi masala ham inson huquqlari masalasi. Va buni sirasiga o'sha birinchi navbatda o'sha siyosiy mahkumlar ozod qilish, qiynoqlar bevosita to'xtatish, mana hozir qo'limga bir o'sha qiynab o'ldirilgan bolani o'sha rasmlari kelib tushdi shikoyatlari bilan Samarqandda mana bugun o'zi ommaviy axborot vositalariga bu haqda ma'lum qilmoqchiman. Qiynoqlarni to'xtatish va uchinchisi o'sha turli masalalardagi so'z erkinligi, din erkinligiga o'xshagan masalalarga ta'sir qilish. Endi BMTni bu tashkilotini o'zi bir qanaqadir tushsiz, qanaqadir bir hukumatlar bilan haligi munosabatlarida nima deydi, bir ilgari siljish yoki bo'lmasa bir faollik kuzatilmasligiga qaramasdan, lekin bari nufuzli tashkilot bosh qotib har kuni ham mamlakatlarga kelavermaydi. Shuning uchun prezident bilan uchrashuvda aytaylik, siyosiy mahkumlar masalasini ko'tarilsa, hech bo'lmaganda 3-ta 4 o'sha mahkumlarimiz ozodlikka chiqishi mumkin edi. Afsuski hali chaqiriqlarimiz o'sha bosh kotib darajasidagi yo uni o'rinbosarlari, uni yordamchilari delegatsiyaga yetib bordimi, yetib bormadimi, hatto buni ham bilmaymiz.
Endi hozir siz aytayotgan masalalarga balki bilvosita, balki bevosita aloqasi bor bir yana bir yangilik, O'zbekistonda nodavlatchilarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlandi deb sarlavhaladi, kecha xabar berdik. Yaqinda xabaringiz bormi, yo'qmi? Yaqinda qabul qilingan yangi nizomga ko'ra endi masalan siz ezgulik tashkiloti vakili sifatida, shu tashkilotni rahbarlaridan biri sifatida aytaylik 4 ta odamni olib kelib bir davra suhbati o'tkazish uchun ham Adliya vazirligidan yoki Adliya vazirligining viloyatlardagi boshqarmalaridan tegishli ruxsat olishingiz kerak ekan 20 kun oldin. Juda murakkab bir mexanizm ishlab chiqilgan, hatto nimalar gapirilishi, qanaqa qog'ozlar ko'rsatilishi va hokazo hammasi reglamentatsiya qilinibdi. Endi agar o'sha davlat suhbatiga bir chet ellik kelishi nazarda tutilgan bo'lsa, bir oy oldin ruxsat so'rashinglar kerak ekan. Shu paytgacha ham o'zi aslida juda yengil bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Shu prinsipial farqi nimada oldingi tartib bilan shu yangi tartibni?
Bilasizmi, yaqinda bizni boshimizda shunaqangi voqea o'tgan, hatto Ozodlik radiosida bu narsa ham yoritilgan, o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha xalqaro haligi mehnat tashkilotini vakili kelib bizga, bizni o'sha bilim darajalarimiz tekshirib, bizda mehmon bo'lib turgan paytda o'sha Adliya vazirligining xodimlari bevosita reyd uyushtirib bizni bosishdi va o'sha mehmonni olib kelib mamlakatdan deportatsiya qilib chiqarib yuborishdi, o'zimizga ogohlantirishlar berishdi, boshqa. Demakki, biz mana shu tadbir haqida Adliya vazirligiga ilgaridan murojaat qilmagan ekanmiz. Bu endi kechagi nizom qabul qilinishidan oldin bo'layotgan bir voqea. Bu avvalan bor edi, hali aytganingizdek. Bu bizni o'sha voqeamizdan keyin ancha muncha o'sha xalqaro doiralarda gap so'zlar bo'ldi. Jahon banki va boshqa haligi tashkilotlarda gap so'zlar bo'lgandan keyin Adliya vazirligi mana shu narsani maxsus nizom qilib kiritdi va kecha nizom matbuotda nizom haqidagi nima e'lon qilindi. Nizomni o'zini hali ko'rganimiz yo'q. Nizomni o'zi o'sha O'zbekistondagi nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risida qonun talablariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Nizom qaysi darajada tuzildi, boshqa? Bu vaqtda hali xabar topganimiz yo'q. Mana bugun o'sha nizomdan norozi bo'lib o'sha yuqori turuvchi organlarga, sudga murojaat qilish masalasini o'ylayapmiz. Nizom baribir o'zi nizom, chunki u bir qandaydir me'yoriy hujjat, u qonunga asoslanmagan, ya'ni O'zbekiston Respublikasini nodavlat notijorat tashkilotlari jamoat tashkilotlari to'g'risidagi qonun talablariga u narsa to'g'ri keladimi yo'qmi hali uni bilmaymiz va meni bilishimcha mana shu qonunlarda hozir adliya talab qilayotgan adliya nizomida talab qilinayotgan talablar yo'q, ya'ni o'sha har qanday tadbirni bir oy oldin ma'lum qilish yoki 20 kun oldin u haqida kelishish degan narsa yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda ikki xil standart bor. Mana kechagina O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab quvvatlash degan bir jamg'arma bor. O'sha jamg'arma O'zbekistonda nohukumat tashkilotlariga go'yo g'amxo'rligini ko'rsatib 2 milliard so'm miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Bu o'sha nohukumat tashkilotlarini bevosita boshqa lagerda, ya'ni hukumatni o'zining lagerida bo'lgan haligi gongo deymiz, endi o'shalarga bir tegishli bo'lgan holat. Endi bu hozirgi nizom bevosita o'sha biz va bizga o'xshagan haligi sal o'g'oyroq bo'lgan o'sha nohukumat tashkilotlariga qaratilgan haligi zarba deb bilaman. Hali aytganimdek, biz bu masala bo'yicha sudga murojaat qilmoqchimiz. Biz haqiqatan mana shu nizom qoidalari haqiqatan qonunga, konstitutsiyaga va boshqa me'yor hujjatlarga to'g'ri keladimi yo'qmi bu masalalar surishtirib, xullas biz bunga rozi bo'lmoqchi emasmiz, chunki agar rozi bo'ladigan bo'lsak, har bitta tadbirni avvaldan ruxsatini so'raydigan bo'lsak, ruxsat bermaydigan bo'lsa, demak biz ishlay olmaymiz va bu yerda bizga o'xshagan rasman ro'yxatda o'tgan tashkilotlarni nima deydi erkinligi faqat o'sha qog'ozda bo'lib qolaveradi.
Yani biz va bizga o'xshagan sal o'jayroq tashkilotlar dediz, biz deganingizda o'sha ezgulikni tushunyapman. Bilmayman, yana Surat Ikromovni tashkilotidir, haligi alyansdir, inson huquqlari alyansi. Bo'ldi, boshqa tashkilot yo'q.
Albatta, masalan, boshqa tashkilot yo'q, nima, lekin bevosita nima deydi? Biz agar yo'qoladigan bo'lsak, qanaqadir o'sha navbatda turadigan, bevosita ozgina bo'lsa ham tili bo'lgan, bevosita ozgina bir jonli odamlarga xizmat qilayotgan tashkilotlar ham bo'ladi. Masalan, odam savdosiga qarshi kurash olib borayotgan yoki bevosita hali ko'rinmasa ham xalq ichida qandaydir faoliyat olib borayotgan tashkilotlar bo'ladi va ularga navbat keladi. Hozir biz ko'rinayotgan tarafimiz, ya'ni masalan matbuotga chiqib turamiz, o'zimizni so'zimizni aytib turamiz, shuning uchun mana masalan ko'pchilikka ko'rinib turibmiz va ko'rinmay qanaqadir darajada bir savobli ishlar qilayotgan yarim yo'q ishlayotgan tashkilotlar ham bor, ularga ham navbat keladi biz agar ketadigan bo'lsak. Va bu to'xtamaydigan bir nima deydi, mashinaga o'xshagan narsa, ya'ni haligi jazo koloniyasidagi haligi oxiri borib o'sha ofitser o'zini yutadigan darajada bir mashina, to'xtamaydigan bir mashinaga o'xshagan narsa. Ya'ni bu o'sha siyosat boraveradigan bo'lsa, oxiri borib o'sha yaxshi maqtay olmayotgan, haligi maqtashga kuchi yetmayotgan tashkilotlarni ham yo'q qilishga olib keladi.
Endi qarangda, hukumatni nazarida ezgulik va mana siz o'zingiz aytgandek, siz va sizga o'xshagan o'jay tashkilotlar kurashilishi kerak bo'lgan tashkilotlar deylik, hukumat nazarida ezgulik va ezgulikka o'xshagan tashkilotlar kurashiladigan tashkilotlar. Ha, tugatib olsa kurashuvchilar nima ish qiladi?
Yo, endi bu nima deydi, bu shunday bir absurd bir haligi harakatki, bularga topiladi, doim kurashuvchilarga topiladi. Hali men yuqorida bir narsani aytdim, mana masalan o'sha avtoritar diktator rahbarlar birinchi o'ziga qarshi chiqqanlarni yo'qotadi, ikkinchi jim bo'lib turganlarni yo'qotadi, uchinchi hatto maqtamayotganlarni yo'qotadi va to'rtinchi yaxshi vaqt yo'lmayotganlarni yo'qotadi o'ziga nisbatan, o'zining siyosatini. Xuddi shu turdagi mexanizm ketaveradi. Ya'ni masalan biz hozir o'sha kontrollarni aytib turibmiz, qarshimiz albatta biz ketamiz, istiqbolli avlod yoki bo'lmasa Akmal Saidovga o'xshagan tashkilotlar yoki ombudsmanga o'xshagan tashkilotlar aytaylik, bugun jim turibdi, ertaga ularga ham navbat keladi va uchinchi kuni o'sha har xil yo'llar bilan o'sha mavjud o'sha davlatni tuzumi ideologiyasini maqtayotgan tashkilotlar bor, senlar yaxshi maqtay olmayapsan deb ularni ham yo'q qiladi va shunaqangi yo'nalishda menimcha siyosat davom etaveradi.
Kezi kelganda aytib qo'yay, ancha muncha e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ancha muncha gapirib turadiganlar ham gapirmaydigan bo'lib qolishyapti va o'shanday ancha muncha hukumat pozitsiyasidan turib gapiradiganimiz ham gapirmay qo'yganini sababini bundoq deb tushuntirgan edi. Menga aytishdi, maqtamayam deyishdi Ozodlikdan, deb Ozodlikka hukumatni maqtash uchun ham chiqmasligi kerak ekan.
Albatta, gap shundaki, o'sha mehalli lager degan masalani gapirdim. Lager, masalan, ikkita lagerga ajratish. Yaxshi biziki yoki dushman degan lagerga ajratish. Masalan, o'sha ezgulik hukumat ro'yxatda o'tgan, Adliya vazirligida ro'yxatda o'tgan, lekin dushman sifatida qaraladi. Nima uchun? Nima uchun? U bilan gaplashish mumkin emas. Masalan, hatto ezgulik hukumatni maqtab chiqqan taqdirda bu narsa unga kerak emas, chunki u dushman degan masala bor. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarini ham ikkita lagerga ajratish kerak. Aytaylik, masalan, Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi yoki bo'lmasa O'zbekiston radiosi, O'zbekiston televiziyasida O'zbekiston hukumatini maqtash mumkindir, lekin Ozodlikda, BBCda yoki Amerika ovozida O'zbekistonni maqtash kerak yo'q, chunki ular baribir hali odam bo'lmaydi, baribir bizni tanimaydi, baribir dushman degan bir haligi tushuncha bor va bu yuqoridan berilgan to'g'ridan to'g'ri instruksiya.
Ha, qo'rqchining juda og'ir gaplarni gaplashyapmiz. Og'ir gaplardan issiq kunda yengil narsalarga, yengil kiyimlarga o'taylik. Mana kecha bir blogerimiz Goodbye Lenin deb yozdi va O'zbekistonda yoshlar bemalol o'sha Leninni surati bor maykalarni, SSR degan yozuvli maykalarni bemalol kiyib yurganini yozdi. Va shunga o'zini munosabatini bildirdi, aytdiki, yo'q, bo'ldi, endi voz kechishimiz kerak deb. Hurriyat gazetasi haligi inglizcha, masalan, meni quchoqla, meni o'p, meni sev, inglizcha yozuvlik. Men tarjimasini o'qiyapman. Shunaqa yozuvlar tushgan futbolkalarni, maykalarni qizlar kiyib yurganini tanqid qilib yozibdi kechagi sonida. Shu masalaga sizning munosabatingiz qanday?
Endi bilasizmi, masalan, hozir siz bilan qancha gaplarni gaplashdik. Masalan, shuni o'ylaydigan odam bu haqda o'ylashi mumkinmi? Masalan, aytaylik, Pangimundan boshlab o'yladik. Pangimundan boshlab gaplashdik. Haligi nima deydi, siyosiy mahkumlarga keldik. Undan keyin o'sha haligi ideologiya haqida gaplashdik. Shu narsalar haqida gaplashib, shu narsalar haqida o'ylash mumkinmi? Bular endi oddiy turmushdagi, oddiy nimadagi nimalar. Masalan, uni nima desam bo'ladi? Masalan, men uni hatto o'zim, masalan, shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, uni hatto problemma ham deb o'ylamayman, problem emas ham deb o'ylamayman, chunki bu vaqtda hali o'ylab ham ko'rganim yo'q. Sababi mana qanaqa o'ylar bilan, qanaqa xayollar bilan yuramiz, qanaqa tashvishlar bilan yuramiz. Lekin bu deganim, mana masalan, turmushni unutib qo'ydik, boshqa degani emas. Mana hozir siz bilan gaplashdim, oldin bir necha marta telefonimga tusha olmadingiz. Men Chirchiqdan kelyotdim, o'sha baribir endi hayotimiz bor, bolalar, lagerga gaplashib kelyotdim. Issiqda turib bo'lmaydi. Har holda endi biz shaharda yashab nima qilib yurganimizgacha bolalarimiz lagerga borsin degan ma'noda. Lekin hali siz aytganday, maykalarga keladigan bo'lsak, haligi yozuvlarga keladigan bo'lsak, endi odamlar baribir qanaqadir darajada arzon, qanaqadir darajada qulay bo'lsa, baribir sotib olib kiyaveradi. I love deb yozadimi uni, meni quchoqla deydimi, meni boshqa narsa qil deydimi, ish qilib baribir odamlar uni narxiga qaraydi, odamlar uni qulayligiga qaraydi, odamlar uni nima deydi, qanaqadir darajada nimasiga qaraydi va o'sha kompaniyalar o'zini targ'ib qilayotgan nimalar ham xuddi shunaqa odamlarni o'ziga tortish uchun, tovarni sotish uchun shunaqangi narsalarni tiqishtiraveradi. Bu sog'lom bozordan, oddiy bozor munosabatlaridan kelib chiqqan bir narsa. Shuning uchun uni Hurriyat yozadimi, boshqa nashrlar yozadimi, kim yozgan taqdirda ham odamlar bari iqtisodga qarab, zamonaga qarab, boshqaga qarab o'zini nima deydi, harakatini qilaveradi.
Yo, endi men aytamanki, ba'zida biz jurnalistlar jamiyatni bir qolipga solish masalasida O'zbekiston hukumatidan ham o'zib ketmayapmizmi deb o'ylab qolamanda.
Yo, men to'g'ridan to'g'ri Sarvar aka jurnalistlar bekor qolgan deb o'ylayman O'zbekistonda. Chunki katta narsalar haqida, siyosat haqida, chunki jurnalistika baribir siyosat bilan bog'liq, siyosiy qadamlar bilan bog'liq, siyosiy vaziyat bilan bog'liq jarayonlarni kuzatib boradigan bir kasb egalari. Agar shu narsalarni kuzatib bormaydigan bo'lsa, albatta u jurnalist bekor qoladi. O'zbekistondagi jurnalistlar menimcha bekor qolgan deb hisoblayman. Chunki siyosat haqida o'ylash mumkin emas, qattiqroq qaltisroq mavzu haqida o'ylash mumkin emas, erkinliklar hammasi cheklangan, nimadir qilish kerak jurnalist. Kecha bir jurnalist Facebookda yozibdi, o maktab bitirish payti keldi, sovg'a salomlar ko'payib ketdi maktabga, mana kecha bolam 25 ming so'm so'radi, haligi nima deydi, o'qituvchini tilla zanjir taqqis kelib qopdi deb nima yozdi, haligi kommentlar yozyapti, har xil sharhlar yozyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Keyin bittasiga savol berdi, nimaga o'qituvchi degani bu tilla zanjir taqmasinmi, yoki bo'lmasa o'qituvchi degani bir qanaqadir sovg'a salom olib boshqa qilib u yaxshi yashamasinmi, u mahkummi shunaqangi yashashga. Onun ya hükümet aylık vermezse, başka vermezse, demek bu temanları göstermek istersem, bu petrop aylık nimasını uçurup koydu. Aylık nimasını, kut düşündüğün.
Yok yok, korrupsi deseyle adamlar bir pasta okutusuyla asıl işadı. Şu ançı mınçı yılda bir madde oladığın savgasını bana korrupsi. Cıkızı da. Maile. Yine mana mayke masalası yani siz esleysi mi yok mu? Menge Sovet davrını eslet yaptı. O zaman Özbekistan'daki köp vakiyeler o şey hiç bir esir kulamayan dek tüyül oradı. Komsomolskaya Pravda gazetesi cinsi kiyenli garipni malayı degen derecede yeterdi. Katta katta makalalar yazılardı. Hazıram huddu şundaki o şey yaptı. Mayli gelin baya aittiz çırçıkka barıp geldim balalarını. Lagerga o'rnashtirmoqchi bo'ldim dediz. Nima bo'ldi? Nimani gaplashdingiz? Lager qanaqa hozir O'zbekistonda bolalar lageri dam olish?
O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga borib, lagerlarda price listi bo'ladi, ya'ni o'sha narxlari bo'ladi. Narxlarga bunda qaradim. 300 mingdan tortib 1 million 300 ming, 1 million 400 ming, 2 milliongacha bo'lgan narxlar bor. Endi odam hamma qurbidan kelib chiqadi, hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqadi. Men eng arzon lagerni tanladim. Eng arzon lager O'zbekiston Mudofa vazirligi.
Abdurahman Tasharovning ozod nazarini to'liq tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.